Og så er vi kommet til vejrudsigten. Vi får lidt eller nogen sol, men der kommer også byer nogle steder, især i Jylland. Temperaturen bliver mellem 10 og 13 grader og jævn til hård vind fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til kuling.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Ellen Hillingsø, og jeg er skuespiller. Og jeg har sådan funderet lidt over noget, fordi vi lever i en tid, hvor ordet vækst bliver nævnt i tide og utide. Vi kan ikke åbne en avis eller en radio eller et fjernsyn uden ordet vækst, ligesom er i højsædet. Vi skal vækste os ud af alverdens kriser og problemer. Og med det in mente har jeg taget en tur til Vækstcenteret, der ligger meget smukt i Midtjylland, nærmere betegnet Nørresnede, for at tale med Jes Bertelsen om vækst. Jes Bertelsen, du er idehistoriker og alt muligt andet, forfatter til 22 bøger, har tænkt og skrevet og undervist, og har været med til at skabe Vækstcenteret, der ligger her i Nørresnede. Vækst. Hvad er det med det vækst og os mennesker? Er det ikke en god ting med alt det vækst?
Absolut er det da en god ting at undersøge nøjere. Altså, det man normalt forstår ved vækst, det er vel vækst i det ydre, ikke? Det er materiel vækst og økonomisk vækst, teknologisk vækst. Det er vel mere det, der figurerer. Hvad det, vi har arbejdet med, det er jo en form for indre vækst, altså en vækst af kontakt med sig selv, og en vækst i fordybelse og empati, og den type af vækst, indre vækst, i balance med en ydre vækst. Altså er noget af det, som mange mennesker har, er ved at undre sig over, det er jo, at den her væksttænkning og vækstfilosofi, den er så meget ensidig.
Det er det, jeg mener, ja. Så hvorfor har vi så svært ved at kombinere en indre vækst? Altså, hvis det ligger i os at vokse, hvorfor tænker vi så kun på at vokse én vej? Hvorfor er det kun meget få mennesker, der vokser den anden vej? Hvorfor er det ikke ligesom tilgængeligt for os alle at tænke på den måde?
Jamen, noget af det har det ikke at gøre med, at altså, vores vestlige kultur i de sidste par hundrede år har jo været uhyre udadvendt. Altså, det er vel en funktion, der er kommet ovenpå. Altså middelalder, oplysningstid og så videre, så er der efterhånden kommet mindre og mindre vægt på indadgående strategier og indadgående tankebaner, og så går forestillingerne ud, altså de ekstroverterer. Man tænker samfundsmæssigt, og man tænker ud til andre mennesker og ud i verden. Den udadgående, ekstroverte ekspansion, den gør, at langsomt så bliver det kulturens grundrytme. Og så mister man efterhånden sansen, som man jo tidligere har haft i samfundene. Ja. Så mister man sansen for en mere indadgående vækst i balance med den ydergående. Er det ikke en af grundene?
Jo. Det vil jeg umiddelbart tro, men jeg synes, man kan også mærke det. Altså, det mangler i kulturen. Jeg læste et blad, der hedder Wired, som er et blad, jeg læser, som svarer stort set til et program, der hedder Harddisken på P1, som beskæftiger sig med alle mulige teknologiske ting og sager. Og der læste jeg, at de i hovedkontoret i Google og på Facebook i Silicon Valley har rum, hvor de mediterer.
Ja.
Så man kan ligesom sige, at der begynder at komme et behov for mere vækst. Altså en større åbenhed for en indre form for vækst.
Ja.
Altså vi kan jo, jeg synes også, det er fortvivlende, fordi vi snakker om det her vækst hele tiden, og vi skal forbruge os ud af vores krise. Og samtidig ved vi, at der skal 7 jordkloder til overhovedet at kunne klare al den vækst. Altså, jeg synes, dialogen netop, som vi talte om tidligere, er ubalanceret.
Ja.
Men tror du, ligesom for at vække os, altså, hvad skal der til, at vi som mennesker tager det ansvar på os og begynder at tænke den anden vej? Man kan sige, jeg sidder her, men fordi det har du levet, og det har I gjort, men hvordan kan jeg sprede det videre? Hvordan kan vi som mennesker få en opmærksomhed på det og ikke blive bange for det eller provokeret af det?
Jamen, det er jo vældig vigtigt at prøve at få noget dybere forståelse af. Men jeg synes, billedet er mere nuanceret. Altså, du nævner de her ting fra Google, det har jeg også læst. Men jeg synes, der er tendenser i det vestlige samfund, som peger i en anden retning. Altså, hvis vi ser på, hvor meget interesse i Vesten, der er kommet fra mindfulness, der kommer fra Kabat-Zinn, og ude fra sådan sundhedsmæssige, men meditative principper, så har det bredt sig ret kolossalt ude i Vesten, også i vores land. Ja. Altså, hvis man slår op på internettet på København og mindfulness, så får man 60.000 hits. Ikke? Ja. Så det fortæller noget om, at der er interesse, der begynder at gå i en anden retning. Sådan en som Eckhart Tolle, der har også fået ret stor indflydelse, ikke? Altså, specielt efter det her kontakt med hende der Oprah. Ikke? Der er der kommet et fokus på en måde også at forstå vækst som noget, der har med stillhed og korte pauser, hvor man bevæger sig indad og gør. Og jeg synes, en anden tendens i vores samfund, som er ved at vokse rigtig stor, det kommer fra ham, der hedder Rifkin. En amerikansk mand, der har skrevet en masse om civilisation og samfund og sådan noget. Han har skrevet en bog, der hedder The Empathic Civilization, altså den empatiske civilisation, hvor han prøver at vise, at der er mange flere tendenser til udvikling af empati og samhørighed, end man umiddelbart er opmærksom på, når man hele tiden tænker vækst udad. Og sådan nogle tendenser, som dem vi her nævner, ikke også, tyder på, at der er måske også kraftige strukturer i det vestlige samfund, som begynder at forstå, at man har brug for en balance til den her meget udadgående væksttanke, og at man derfor skal begynde at få en fornemmelse ind mod en dybere kontakt indad til også. Man skal, det er jo balancen, det handler om. Ikke?
Lige præcis, fordi vi bliver jo mindet om, altså jeg sad bare i bussen på vej hernede, og jeg så op på nyheden på skærmen, og vi bliver mindet om krise. Altså vi bliver hele tiden mindet om de her faresignaler, der står og banker.
Ja.
Så vi skal vende blikket indad. Men,
også,
lige præcis. Skønt. Men jeg synes nogle gange, jeg oplever, at det er meget provokerende med det her stilhed. Hvorfor provokerer det os? Altså, vi har en længsel efter noget andet, længsel efter balancen, som går gennem stilheden. Hvad er det med den stilhed, der... Hvorfor bliver man provokeret af det? Hvorfor er det svært?
Jo, altså, det er jo rigtigt, at hvis man går dybere ind i former for stilhed, så vil der komme mere provokatorisk stof op i de fleste mennesker. Men jeg synes også, at man skal have en anden side med, og det er, hvis man ikke går voldsomt meget dybt ind, men begynder at arbejde med en slags kultur, hvor mennesker indimellem prøver at mærke kroppen og mærke åndedrættet, og prøver ligesom at mærke, at de er der, ud fra sådan nogle forestillinger om nærvær, og så er det ikke så urovækkende, og så er der meget mere umiddelbar glæde at hente i det, end hvis man begynder i dybere forstand at vende sig indad. Og det synes jeg, det her er et meget, meget vigtigt problem, fordi jeg tror, man har i Vesten en ligesom endnu stadigvæk en forståelse af, eller en måske misforståelse af, at hvis man begynder at vende sig indad, så er det ligesom noget, der vil tage det hele, altså så vil man skulle bruge meget tid på det, og man skal begynde med dybe former for terapi, og lange traditioner med bøn og meditation og indadvendthed og navlebeskuen, og så kommer alle billederne op. Og det tror jeg er uheldigt. Jeg tror, man skal forestille sig, at virkeligheden mere er, at mennesker kan godt på en mindre forpligtende måde, men autentisk måde, kortvarigt og regelmæssigt, hen gennem en dag, vende sig indad, og derved begynde at få større balance, og større kontakt, og større helhedsfornemmelse, uden at man derved skal sætte sig med en mægtig disciplin, og begynde med en meget stor introversion. Fordi det tror jeg ikke vil være relevant for ret mange mennesker at gøre det. Der vil være nogen, der synes, det er spændende, og vil det godt med det. Men det, som de fleste mennesker har brug for, forekommer det mig, det er at have en mere, kan vi sige, overfladisk, men autentisk kontakt indad. Og så bliver det ikke så urovækkende.
Så bliver det ikke så provokerende. Nej. Det kan man jo mærke. Det kan jeg jo mærke, når du taler om det. Ja, det er simpelthen sådan, i det små i virkeligheden indlægger pauser, og indlægger mere ro og stilhed i virkeligheden.
Ja, altså
man... stille, eller?
Ja. Altså man har jo begyndt at udvikle, man har jo prøvet mange steder i Canada og i Amerika, også i vores land, da man begyndte at arbejde med at se, om man kunne for eksempel i skoler bringe noget opmærksomhed indad, som ikke bliver en ny disciplin, man skal til at lære. Der er nok at lære i skolerne. Ja. Men det bliver et slags redskab til, at der kommer mere balance og mere samhørighed og bedre læringsmiljøer. Og det er man faktisk kommet temmelig langt med, både i Canada og i Amerika, i Sverige, og man er også begyndt i vores land. Mm. Og der har man opdaget, at der skal egentlig ikke så forfærdeligt meget til. Altså hvis man kunne indlægge i almindelige menneskers travle liv og vores elektroniske kontakt hele tiden med medier, hvis man kunne indlægge forholdsvis korte pauser, hvor man mærker sin egen krop og mærker åndedrættet, og måske mærker en lille smule, ligesom, hvad der foregår i rummet, og følelser. Så man ikke hele tiden bliver trukket op i præstation og i det mentale, og ud gennem sanserne og ud i det, der foregår. Men at man laver en kontrabevægelse, så man også appellerer til det parasympatiske nervesystem, og ikke kun det de sympatiske nervesystemer, altså at man skaber en eller anden form for balance i nervesystemet og i hjernens funktion, som gør, at der kommer mere helhedsfornemmelse i mennesket. Det er ikke så kompliceret, og det har ikke at gøre med, at man så ligesom møder meget afgørende og dybe, urovækkende ting, som hvis man sidder i meget lange stræk og begynder at vende sig indad i dyb bøn og meditation og sådan noget. Det tror jeg ikke er relevant for samfundet som sådan. Jeg tror, det, der er relevant, det er at begynde at lære mennesker, at man kan på en forholdsvis overkommelig måde, der kan man begynde at skabe en balance i forhold til udadgående aktivitet. Det er også...
Jo, lige præcis. Ja. Fordi vi kan nærmest ikke blive mere udadvendte.
Det kan vi jo ikke.
Altså, der er simpelthen noget, der er nået en grænse for det. Men det vil sige, men hvad skal man gøre? Skal man i virkeligheden sætte sig ned? Man skal mærke sin krop, man skal trække vejret, man skal tige stille, man skal... Tænke fra hjertet.
Ja, ikke også? Og man kan jo gøre det, mens man... Altså, det behøver ikke være særlig påfaldende og tage særlig lang tid. Man kan jo gøre det, altså, man sidder måske foran en computer. Altså, det er jo et interessant eksperiment at prøve at sidde... Tage en pause på et eller andet tidspunkt, og så sidde... I stedet for at vente på, at der kommer noget mere information frem, og hvad er det næste og sådan noget. Så prøv at slappe af, måske lukke øjnene i et minut. Det er ikke ret lang tid. Eller et halvt minut. Og så prøver jeg at mærke kroppen, men man fjernes jo væk fra kroppen, når man sidder foran en skærm, ikke?
Men der er jo ret mange skærme over det hele. Altså man kan jo sige, at vi har jo så mange ting.
Ja.
Vi er så privilegerede og forkælet, men det vil jo sige, den disciplin, altså vi skal jo have en eller anden form for disciplin for lige at gøre det.
Ja.
Altså slukke for de her ting.
Ja, man skal jo forstå nødvendigheden af det. Ja. Altså man skal først begynde at få nogle erfaringer og prøve det af. Ikke også, hvad gør det? Hvis jeg rent faktisk i min dagligdag indlægger nogle pauser og nogle gearskifter, hvad man nu kalder det, hvor man bruger et halvt eller et helt minut, og så prøver at mærke kroppen og mærke, at man trækker vejret, og se omgivelserne, og være stille, altså ikke være i gang. Bare prøve at sidde lige så stille, og tage tingene være afslappet, og så gå videre. Altså hvis man får nogle erfaringer, det er jo det, man lærer på rigtig mange kurser. Der lærer man jo børn og voksne og ledere på alle mulige niveauer. Essensen af det, man lærer dem i den her sammenhæng, altså indadvækst i forhold til udadvækst, det er på en måde det her. Det er at lave gearskifte og pauser, hvor man bruger nogle helt simple værktøjer. Og det er næsten altid bygget op på, at man mærker kroppen, mærker åndedrættet, slapper af, mærker følelserne i hjertet, mærker samhørigheden, bruger sanserne og ser, hvad der foregår omkring en, og så går videre. Det lyder af ingenting, men det gør noget.
Ja.
Og det er jo det, man lærer det. Folk betaler jo det hvide ud af øjnene for at gå på kurser. Ja. For at lære det her på lederplan og på i en første klasse, ikke?
Ja, fordi der er en længsel i os.
Altså, ja,
der er jo en kæmpe længsel i os som mennesker, og det kan man jo mærke. Altså ambitioner og begær, det... Vi har en længsel, som jo kan blive tilfredsstillet et vist stykke hen ad vejen, som jeg også sagde tidligere. Vi lever i en kultur, vi har jo fået så meget forærende, men vi har stadigvæk en stor rumlængsel i os.
Ja.
Altså, der kan det gå ind og balancere det.
Ja, det kunne balancere det.
Ja.
Det kunne være med til at balancere det. Ja, fordi når man går udad, altså, hvad er det? Man siger Danmark, ikke også? Det bruger du også som eksempel. Det skulle være et af de lykkeligste lande, ikke? Og det er jo interessant at høre, når man så spørger danskere, og det er jo blevet gjort i medierne. Jamen, hvorfor er Danmark sådan et lykkeligt land? Og det er jo nogle interessante ting, mennesker nævner. De nævner for eksempel, at der er næsten ingen korruption i vores land. Ja, det der er det interessant. Og de nævner, at der er et nogenlunde velfungerende demokrati, og der er ikke endnu, det er ikke særlig, det bevæger sig ikke så godt lige nu, ser det ud til, men der er stadigvæk ikke vanvittigt store forskel på de allerrigeste og de fattigste. Altså, der er stadigvæk en jævnhed. Der er en stor jævnhed endnu. Så der er demokrati, der fungerer, siger folk. Det er en af grundene til, at det er godt og lykkeligt at bo i Danmark. Der er ingen korruption, og der er en ligelighed, der er trygt. Ikke også? Det er da nogle interessante kvaliteter. For det er jo ikke kun udadgående kvaliteter.
Nej, det er det absolut.
Vel?
Du siger endnu. Hvorfor siger du endnu?
Jamen, jeg synes tendensen, ja. Altså man håber da, at det ikke fortsætter, men man synes jo tendensen med den måde, som det gør med vores penge og vores kriser, ja. Vi har haft, at der, altså, når man kigger på, hvordan ser fordelingen ud mellem rige og fattige efter finanskrisen, så er der jo større afstand mellem de virkelig rige og de fattige, end der var inden. Det er jo ikke en heldig måde, og det ser ud som om den måde, økonomien fungerer på, det har jeg overhovedet ikke forstand på. Nej. Men hvad folk, der har forstand på det, siger, det er, at det ser ud som om, hvis ikke man gør noget drastisk, så vil man lave sådan nogle bobler, så det vil køre op og ned. Ja. Og hvis man kigger på de erfaringer, man har nu, både i Amerika og i Asien og i Japan og i Danmark, så ser det ud som om, at efter sådan nogle finanskriser, så bliver forskellen mellem de meget rige og de fattige større. Og det er en uheldig tendens, set fra mit synspunkt. Ja. Ja.
Mikrofonholder er taget med skuespiller Ellen Hillingsø til Vækstcenters hvidkalkede gård i Nørresnede. Her mødes hun med Jes Bertelsen. Han grundlag for 30 år siden Vækstcenteret, der er et spirituelt bo- og undervisningssted, og han har om nogen arbejdet med vækst, men på det spirituelle niveau. Indre vækst, som er noget ganske andet end den vækst, som politikere og økonomer gang på gang hiver frem som tidens løsen.
Når vi nu kigger på det der med lykke, og hvad det er, vi orienterer os efter, og hvorfor vi bliver trukket ud, hvad oplever du af lykke? Altså, nogle steder, så siger man, at det er at rigdom og skønhed, og altså, det at have succes, og at det er lykke. Men er det det?
Jamen, det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi længslen forsvinder jo ikke. Og der er jo noget umætteligt. Altså, vi kan jo bare se, jeg kan se på mig selv, altså, der er en ambition. Jeg har masser af ambitioner, jeg vil nogle ting, jeg vil forskellige ting. Man får ting, man køber ting, man erhverver sig ting, men der er en længsel stadigvæk. Så det vil sige, der er jo noget i en, som i hvert fald føler jeg, som der er en del af mennesket, som er umætteligt. Altså, skal det fodres, eller skal det ikke fodres? Skal man afstå fra at fodre det? Skal man give en bevidsthed til det? Fordi det er som sagt vækst. Altså det, der vækster i os, det er jo det umættelige, vi har. Men det bliver ikke mæt. Så på et eller andet tidspunkt, så får man jo også nok og tænker, jamen, hvis det er mæt, jeg vil være, så skal jeg måske gå en anden vej. Altså det er da min erfaring. Fordi for eksempel, jeg har jo et liv som skuespiller, jeg har jo prøvet alle mulige ting. Nu skal jeg måske også prøve nogle andre ting.
Ja, ja.
Altså fordi tingene bliver jo gentagelser, og man gør det samme igen. Man gør måske også tingene af nogle andre årsager. Så tingene forandrer sig på den måde.
Ja. Jo, hvis du nu kigger på det ind i den der umættelighed, hvis du så tager dit liv og ser på steder, hvor har der været mest lykke og mest mening, hvor er det? Altså hvis du mærker tilbage i dit liv?
Jamen jeg synes jo, det er jo meget skægt, fordi det er jo tit i samhørighed med andre mennesker. Og det tror jeg også, altså, som vi talte om lige før, det er tit, når man for eksempel har været på kursus eller sammen med mennesker, så opstår der en forbrødring, fordi man finder ud af, at der er langt mere, der knytter en sammen, end der adskiller en. Altså det vil sige, det er med mennesker, man holder af. Og jeg synes jo også, det er i de kreative sammenhænge. Altså mit job er jo et vidunderligt job i den forstand, at man udveksler kreativt mellem mennesker. Så er der en masse ting udenom. Vurderinger, ambitioner, pling-pling og sådan nogle ting, som ikke er konstruktiv for de kreative processer i virkeligheden, som ikke er det rare.
Ja, ja. Men altså samhørighed og noget med kærlighed og så noget med kreativitet, når det fungerer, at det er snarere der, fyldestgørelsen kommer,
end
succes og rigdom og alle de ting, der, som man peger på i samfundet.
Ja, og som jo er ligesom det, vi taler ud fra i samfundet. Ja. Også når man står og har små børn, er det jo, jeg har to små børn, er ligesom også vigtigt at lære dem, at det er nogle andre ting, der gør dem glade. Altså selvfølgelig kan man sige, at der er nogle ting, man kan købe, nogle ting, man kan tilegne sig, men at glæden ligger et andet sted.
Ja.
Fordi at kulturen, der bliver jo bejlet til vores børn som forbrugere, som sindssyge, det får jo virkelig mig op i stolen, at de skal starte med at være forbrugere som 6-årige, det er simpelthen fuldstændig uhyrligt. Ikke? At man ligesom skal balancere det der meget bestemt, ikke?
Ja. Men handler det så ikke om, at nogle af de kvaliteter, som du for eksempel nævner der, altså samhørighed og kærlighed og kreativitet og sådan nogle ting, som jeg tror mange mennesker, når de reflekterer dybere over det, at så vil de være enige i, at det er den vej, noget af det mere mættende ligger. Det er ikke, at vi ikke bliver hele tiden forført. Det gør vi jo alle sammen. Vi bliver jo hele tiden forført ud til i nye behov og nye, ja, nye ekspansioner, og vi skal opleve noget mere, og vi skal underholde os, og skal ske ting. Det gør vi vel alle sammen. Ja. Men når man spørger mennesker, det har jeg bedrevet jo i 40 år, har jeg jo spurgt mennesker, når jeg havde dem, altså tusindvis af mennesker, en og en, så har jeg jo spurgt dem, hvad er egentlig det, der gør jer? Ja. Hvor der er meningsfylde, og hvor I føler lykke. Hvad er det, hvis I kigger i jeres liv? Og langt de fleste, de svarer jo ind omkring noget med kærlighedslivet, og noget med andre mennesker, autenticitet, altså ægthed i kontakten med andre mennesker. Mm. Og så altså det, der nu med et moderne ord hedder co-creation, altså at man laver noget sammen.
Lige præcis.
Ikke også? Ja. Hvor der er kreativitet, det kan være, at man laver mad sammen, eller det kan være, at man bygger et sommerhus sammen, eller med whatever, sammen. Man skaber noget sammen. Ikke? Og det er jo interessant, at så mange mennesker, de faktisk peger i den retning. Og ikke det, jeg har ikke hørt nogen mennesker, der siger, ja, det var da jeg altså, tjente en million, eller det var da jeg havde succes, og det lykkedes med det. Jo, det bliver man glad for. Ja. Det ikke er dejligt. Det er det. Men når man går dybere ind i det og spørger mere, ligesom kraftigere ind til mennesker, hvad er det egentlig? Så er det kærlighed og samhørighed og skabel, det at skabe nogle ting sammen. Det er meget mere i den retning, det går.
Ja, det
og det er da interessant.
Det er meget skønt, fordi det er også, fordi der opstår også en meningsløshed. Jeg synes, det er jo vidunderligt, at vi lever i et lykkeligt land. Men jeg synes, når jeg sådan skimmer hen over den vestlige kultur, er der næsten en identitetskrise, fordi vi har så meget, men som sagt, den tomhed, altså hvad skal vi bruge det til? Vi dør jo alligevel om 2 sekunder. Altså det vil sige, at vi har et liv, hvor vi rager en masse til os og prøver at kæmpe desperat for ligesom at opnå en mening. Og så er det slut. Altså en manglende fornemmelse af nuet, og jeg siger det, fordi jeg er jo selv en del af en kultur, som ræser afsted og ræser derudad, hvor man tænker en gang imellem, hvad skal det gøre godt for den her menneskelige oplevelse? Mm-hmm. Den her oplevelse, vi har nu, sidder her ved et bord, du og jeg, vi er mennesker. I et liv, altså, fordi så dør vi. Så den der menneskelige erfaring, hvad skal vi bruge den til? Hvorfor har vi de her menneskelige erfaringer?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er det. Men altså, måden, er der ikke lidt svar i, at når intensiteten i kontakten bliver tilstrækkeligt dyb mellem mennesker, så er det i sig selv meningsgivende. Det gør jo, at altså, det behøver ikke at pege ud over sig selv. Selvfølgelig dør vi, og selvfølgelig er der lidelse, og vi har alle vores behov, og vi har det samfund, som vi nu lever i. Men vi opdager, når der er tilstrækkelig intens kontakt, og der er en form for empatisk kontakt også, det er ikke kun mental kontakt, der er også en hjertemæssig følelse, så opdager vi, der er en fyldestgørelse. Det er i sig selv meningsfuldt. Det synes jeg er noget af det, i hvert fald i mit arbejde med mennesker, som har slået mig igen og igen, det er, at selvom vi dør, og selvom der er meningsløshed, og selvom der er så meget lidelse og konflikter på jorden, som der er, så er der alligevel midt i den meningsløshed, eller midt i det vanskelige vilkår, så er der hele tiden de her blomstringer af kærlighedskontakt, og ægte kontakt med mennesker, og kreative kontakt, sådan nogle ting. Og det er formentlig det, der opvejer den mulige meningsløshed. Jung, han blev på sin gang den schweiziske dybdepsykolog. Ja. Han blev spurgt til sidst, jeg tror han var, det var meget kort inden han døde, han havde beskæftiget sig med meningsfuldhed og meningsløshed, og havde levet igennem kris, første og anden verdenskrig, så han havde jo set lidt af hvert. Så blev han spurgt, er der mening i tilværelsen? Er der mening i livet? Og så sagde han, at hans erfaringer sagde ham, at der var utrolig meget meningsløshed. Og der var også meget meningsfuldhed. Og han håbede, at hvis man satte det op på en vægt, så ville meningsfuldheden veje mere end meningsløsheden. Men han var ikke sikker.
Nej.
Det er på en måde et interessant udsagn for, hvor vanskeligt vilkåret er.
Ja.
Altså, man undgår vel ikke, at tilværelsen den støder til en med lidelse og med
meningsløshed. Kan man jo ikke undgå det? Det er jo spørgsmålet om sekunder før, det rammer jo en på en eller anden måde. Men det er jo også fordi, at det, hvad der bliver dyrket, altså hvad vi dyrker, hvad vi lægger og giver som værdi. Altså fordi netop som du sagde tidligere, at kulturen dyrker ikke det enkle. Altså der blev også på Facebook, var der på et tidspunkt sådan en undersøgelse, der løb rundt, hvor nogle mennesker, som lå på hospice, blev spurgt, hvad de havde fortrudt i deres liv. Hvis der var noget, de havde fortrudt i deres liv. Og det var fuldstændig netop de grundelementære ting.
Ja, hvad?
Det var for eksempel at være mere sammen med deres børn, og du ved, men det var i den her dur, være mere, gøre noget, de godt kunne lide. Altså, det var fuldstændig grundelementært. Det var ikke noget med at få et nyt job, eller de der ting. Så det er det elementære, men hvorfor, altså jeg er meget nysgerrig på, hvorfor det er så svært for os at give det vægt. Altså, hvorfor synes vi ikke, at det er fint nok? Altså, det der begær, jeg prøver ligesom at afsøge, hvad er det i os som mennesker, som gør, at vi ikke kan mærke det som nok? Hvorfor skal vi? Den der trækker i mig, den der nye iPad, eller nogle helt vidunderlige sko, eller whatever it is. Altså, hvorfor er det så svært som menneske at acceptere, at det er det enkle, der gør mig lykkelig?
Ja. Du må højere op med dit spørgsmål. Det er jo et grundspørgsmål, som man har jo stillet sig, og det er godt nok i tusind år. Man kan ikke rigtig give noget vildt konkret svar på det. Altså, det ser ud som om vi har en, det er jo ikke noget, jeg har fundet på, vi har en to vilkår, vi sidder i som mennesker. Vi har en individuel fejring. Altså, vi har fået en individuel, ligesom mirakuløs gave, og det er, at vi er et individ adskilt fra de andre og oplever alle andre mennesker og kosmos fuldstændig unikt.
Ja.
Og det vil vi fejre. Og det gør vi jo ved at udforske verden og opleve den og mærke vores behov og få dem tilfredsstillet og gå ud. Fordi vi skal have udtrykt og oplevet miraklet ved at være et unikt individ.
Ja.
Og det er vel den ene gyldige situation, vi er i, som så kan... Den kan udarte og blive til total narcissisme og egoisme og alle sådan nogle ting. Men, men sådan balanceret set er der noget meget, meget smukt i det. Og mennesker, der får udtrykt sig og har sans for individualitet ved alle andre mennesker også, dem er der meget liv i.
Ja.
Men den anden side er, at der er også en kollektiv side. Vi er altid indsat i en eller anden helhed. Vi er i en stamme, vi er i en gruppe, vi er i et samfund, vi er på kloden, ikke? Og vi bliver får mere og mere fornemmelse for, at vi hænger sammen, menneskene og biosfæren på jorden. Og at vi kan ikke ligesom undgå at skulle tage ansvar og stilling til helheden. Og det giver en masse glæder også.
Mm.
Og de to er umiddelbart jo ikke i ganske klar forening. Og du spørger, jamen hvorfor går vi sådan med den her trang til den umættelige længsel efter udfoldelse? Og har det ikke noget spørgsmålstegn at gøre med, at vi jo starter med at måtte fejre og udvikle den individuelle kvalitet? Man starter med, at ved et barn, så skal man lære at orientere sig, og så begynder man at opdage, det ene mirakel, den ene gave, som alle mennesker, alt levende har. Ikke? Der er ikke to anemoner, der er ens. Det er jo ufattelig kreativitet, der er i kosmos. Og det bliver man så optaget af, at det rækker til den her...
Ja.
Det rækker til mange, mange menneskers liv at udfolde det, og gå ud af og finde sine behov, og finde sig selv, og mærke, hvem man er, osv. Og den anden del, det kræver noget mere ro og selvbesindelse, eller noget mere krise, at man begynder at opdage nødvendigheden af... Og glæden i samhørighed med andre mennesker, det er jo det, vi ser, når mennesker... Jeg snakker med nogen, der også har arbejdet på hospice, og jeg spurgte dem, jamen, hvem får den bedste død på hospice? Mm-hmm. Altså, nogen har været, der har brugt altså 20 år på at arbejde på hospice, ikke? Og de siger nogle meget interessante ting. De siger, dem, der har et dybt kærlighedsforhold, det kan være, at børnene ikke er der, eller manden er død, eller konen er død, det er ikke det, men at de har et dybt tilfredsstillende kærlighedsforhold, som de kan falde tilbage på, det har de oplevet. De har ikke følelsen af, jeg har aldrig været i et dybt kærlighedsforhold. Dem, der har følelsen af, at de hviler i et dybe kærlighedsforhold, om det er til forældre, eller børn, eller kærester, eller venner, eller hvad det er, de dør lettere.
Ja.
Fordi der er et grundbehov, der er blevet tilfredsstillet.
Ja.
Det er den ene ting. Og dem, der har en eller anden form for overbygning, altså en slags, der er en større mening med tingene. Det kan være mennesker, der er religiøse, eller mennesker, der volder sig spirituelt, eller kreativt, eller videnskabeligt, som har et slags overordnet paradigme. Altså noget, der rækker ud over du og jeg og det her liv.
Ja.
Og som forholder sig til det mere intenst. De mennesker, der har de to kvaliteter, dør de dør mindst angstfuldt og mindst smertefuldt, sagde de kilder, jeg havde. Det, jeg har snakket med en del mennesker, der har arbejdet med det hospice, for det har interesseret mig, det her. Og det er jo interessant, det bærer jo ind i den samme retning, som det, vi taler om. Altså, vi udfolder det her individuelle liv, og det kan vi blive fanget af, og så får vi den her vækstfilosofi, og vi går udad, det bliver umætteligt, ikke? Og vi må også have Louboutin-sko, ikke? Altså, vi bliver ved. Ja, men altså, men man kan også gå den anden vej, ikke også?
Ja.
Og det er, at man kan begynde at opdage, hvad man rent faktisk i sit liv har følt meningsfylde og lykke ved. Og der opdager man, samhørighedsting. Der opdager man kærlighed, co-creation, altså det at skabe noget sammen, det at gøre noget sammen. Og man opdager bæredygtighed, og man opdager den slags ting. Og hvis man begynder at få balance mellem de to sider, så får man, tror jeg, de mest lykkelige liv, de mest dybe liv. Det er balancespørgsmål. Ja. Kunne det være en...
Ja, jeg synes, det lyder rigtigt. Det giver mening.
Det giver mening.
Altså, det giver mening, fordi at vi er i et kæmpe fællesskab, og vi har også et inderligt behov for at være en del af et fællesskab. Jeg synes, det er meget smukt, at du betegner det som en fejring. Ja. Altså, fordi det giver det noget... Det giver det næsten noget uskyld.
Ja.
Det giver det noget smukt, at vi har fået den her fantastiske gave, og det skal fejres.
Ja.
Men vi skal fejre det sammen, og det er det, der gør os glade i de ting, vi har sammen. Altså, der er vel også, altså det har jeg da i hvert fald oplevet som menneske, der er noget, der også skal afdækkes. At vi som mennesker også er nødt til at afdække nogle af de ting, der skærmer os for at indgå i de fællesskaber. Altså forstået på den måde, at man arbejder med sig selv, fordi nogle gange så tænker jeg, hvis jeg bliver såret over et eller andet, eller ked af et eller andet, så tænker jeg, men Gud, er det fordi, at jeg oplever en mangel på omsorg? Altså, jeg prøver at omformulere, hvorfor man reagerer ved at blive såret, eller ved vrede, eller et eller andet ting. Og jeg har faktisk lavet en lille statistik, hvor de fleste af gange, når jeg reagerer på den måde, så har jeg kaldt det et omsorgssvigt. Altså, jeg føler, at jeg har ville opnå noget, og så er der en omsorg, jeg ikke har fået tilbage. Så der er også noget, vi skal arbejde med os selv som mennesker.
Absolut.
Altså, vi har vi er individuelt nødt til at se vores dæmoner i øjnene, eller hvad?
Absolut. Absolut. Men er det ikke, lærer vi ikke noget altså ind omkring omsorg? Det er jo noget med at føle, at den anden person vil en det godt.
Ja.
Ja. Og lærer man ikke det i de dybere kærlighedsrelationer, altså mellem forældre og børn og søskende, og så efterhånden til sine kærester og sine venner osv.? Man skal jo lære det et sted.
Ja.
Altså, hvis ikke man har erfaret at møde mennesker i dybere form for empatisk kontakt og samhørighed, altså kærlighedsrelationer, helt almindeligt. Hvis man ikke har lært det, Så bliver det meget vanskeligt at komme ud af sådan nogle situationer, hvor man føler...
Men jeg synes meget, verden er... Når jeg kigger rundt i verden, så tænker jeg, at der er så meget... Altså, de krige, der opstår, de ting, der opstår, den måde konflikter mellem mennesker opstår, virker jo som om, at der er et kærlighedsbehov, der ikke er blevet dækket. Altså, hvis man ligesom sådan skulle helt plat analysere, hvad det er. Altså, at der er nogle behov, der ikke er blevet dækket. Vi har nogle konflikter i verden, som er ved at smadre vores verden fuldstændig.
Absolut.
Hvor man tænker... Og så tænker jeg bare at tage det tilbage til mig selv. Hvad er det, der skaber... Hvornår er det, der opstår kriser? Hvornår er det, der opstår konflikter? Hvad er der i mig, der gør, at jeg reagerer med vrede?
Ja, ja.
Altså,
ja.
Tror du, det er generelt? Altså, er de der kriser... Bunder de i sådan nogle ting? Uenighed og stridbarhed og...
Jamen absolut. Men noget af det, altså sådan en som Rifkin der, han har nogle tanker, som jeg synes er spændende. Han siger, kunne man forestille sig, at menneskeheden eller kloden evolutionsmæssigt set har nået et trin, hvor vi, nu bruger det så ikke hans ord, altså vi har fået lov til at fejre individualitet og selvudfoldelse og teknologisk og videnskabelig ekspansion vældig meget på kloden. Men vi er nået til et trin, hvor vi på grund af alle de her ressourcer og klima og mængden af mennesker osv., der bliver vi nødt til at begynde at arbejde med fællesskabsstrukturen og ansvarlighed for helhed på en anden måde, end det har været nødvendigt tidligere. Vi har jo ikke tidligere, hvis vi går for eksempel 100 eller 200 år tilbage, har menneskeheden jo ikke kunnet ødelægge kloden.
Nej, det var for få nærmest også.
Ja, det var for få, og vi har ikke haft altså, teknologiske ressourcer til at kunne gøre det. Og nu kan vi, alene gennem overbefolkninger med klima og med våben osv., vi kan rent faktisk. Vi er blevet en naturkraft, som Hawkins, men han siger, at mennesket er blevet en naturkraft. Altså, vi er på linje med vulkansk aktivitet. Ja. Vi kan rent faktisk destabilisere kloden. Og det har menneskeheden jo ikke kunnet før.
Nej.
Og det synes jeg er væsentligt, fordi der er så meget, ligesom, der kommer katastrofer og dommedagsstemninger osv. Men de mennesker, der taler imod det, de vil ikke se den videnskabelige virkelighed i øjnene, at menneskeheden kan ændre planeten til det uheldige. Og det har menneskeheden jo ikke kunnet for 100 år siden. Og det kommer. Så siger Rifkin, er det en af grundene til, at vi er nået til, at vi ikke kun skal beskæftige os med den individuelle udfoldelse, men skal begynde at lære mennesker dybere den empatiske kvalitet. Ja. Fordi den ligger som en ressource, der kommer fra sammenhængen. Altså det andet mirakel, at vi hænger sammen.
Præcis. Ja,
men det har vi jo ikke, hvad skal vi sige, det udnytter vi jo ikke. Vi har ikke dyrket det. Ser du ideen?
Ja, ser
så det, han, det, han vil, det er, han siger, måske har evolutionen og kloden nået et trin, hvor vi skal udvikle redskaber, så vi kan begunstige empatisk udvikling, ja, helt fra barnsben.
Men det er jo det, vi intuitivt kan mærke.
Ja, det er, altså, det. Det, er jo det. Det er det, jeg tænker.
Ja, ja. Det er jo det, man intuitivt som menneske, ja, kan mærke, at der er et, der må komme et skift af en eller anden.
Jamen,
men afkræver det ikke også et ansvar og en selvindsigt for os, der bor på den her klode?
Jo, altså, det tror jeg.
Altså, det er også det, jeg mener med, at vi bliver, ja, til at sige, jamen, hvad er det for nogle kriser, du skaber?
Absolut.
Altså, ja, var det Kung Fuzi, der sagde, at vil du have ro i landet, skal du have ro i hjertet? Altså, ja, sådan helt par, ja, dårlig parafraser, ja, over det, men ja, at der er et ansvar i os som mennesker.
Absolut.
Altså, for, så, ja, en disciplin og et ansvar, jeg mener jo ikke, at disciplin eller ansvar er nogle dårlige ord, men det har ligesom, måske også lidt op gennem nullerne, da alt var gearet, hvor man ikke gad noget, hvor chokoladerne de havde samme navne som dødssynderne og sådan nogle ting. Altså, jeg oplever, ja, virkelig et skift,
ja,
at der skal noget ansvar til, et kollektivt ansvar, et individuelt ansvar.
Ja, og en forståelse, altså en lang dybere indsigt i, at vi hænger sammen, og at vi bliver nødt, ja, til at gøre noget på en anden måde, altså klima, de evige klimaforhandlinger, ja, osv. Der mangler jo samhørighed og solidaritet, der sker jo ikke noget. Altså, jeg læste en rapport fra, jeg tror, det var Science, altså det der store naturvidenskabelige tidsskrift, ja, hvor man har lavet sådan en census over, hvor er det så henne med kultivilden, CO2-udslippet. Ja. Og konklusionen er, og den er entydig, det er, at i 2013, det her år, det er det år, hvor der bliver udskilt mest CO2 nogensinde i klodens historie. Så altså, hvad har klimaforhandlingerne? De har jo ikke bevirket noget, altså man laver kvoter og så videre, men man flytter det bare.
Ja, præcis.
Så er vi tilbage ved Rifkin. Han siger, at det vi mangler, det er solidaritet. Det er solidaritetsfølelsen. Man bliver ved med at leve den individuelle udfoldelse. Altså den, ja, fabrik i Danmark eller i Tyskland, den skal udvikle sig. Så flytter man CO2-produktionen et andet sted hen. Men det løser jo ikke den samlede mængde, bliver ikke løst.
Men er det ikke også derfor? Undskyld, jeg har hørt dig. Men er det ikke også derfor, at vi er nødt til ligesom at sige, selvom det er super behageligt at sætte sig ind i den varme bil. Jeg kender det fra mig selv. Jeg har en bil. Den er dejlig. Altså starter den, skal vi ikke også starte med os selv i, altså netop i forhold til fællesskabet?
Jo.
Altså vi er jo nødt til at starte et sted. Jeg læste et sted, at bevægelser kommer aldrig ovenfra. Det kommer fra os. Det kommer fra mennesket.
Ja.
Altså, det er,
ja,
os, der ligesom skal påtage os ansvar.
Men jeg er enig. Altså jeg tror, det er rigtigt, det der.
Ja.
Og så tror jeg, man kan gøre noget. Altså jeg tror godt, man kan flytte accenten over på og gøre opmærksom i kulturen på nødvendigheden og vigtigheden af samhørighed og empati, ja, i en højere grad, end man har gjort. Jeg tror personligt, at man tidligere i klodens historie, ja, har overladt det til religioner osv., mm-hmm, og tage vare på udviklingen eller administrationen af de empatiske evner, som vi alle sammen har. Og jeg tror, at den her afmytologisering og måske, ja, ædrueliggørelse fra de religiøse dogmer osv., langsomt kan føre til, at menneskeheden tager det på sig selv, at udvikle de empatiske kvaliteter, og det kan man rent faktisk. Der, ja, findes jo redskaber, som er helt enkle, som man kan udvikle og lægge mere fokus på empatiske og samhørighedsmæssige værdier, som jeg tror er nødvendige, ikke? Også hvis, ja, Rifkin og andre med ham har ret, ja, så er det simpelthen, det bliver en nødvendighed. Så hvis man både prøver at se ind i sit eget, og, ja, hvor er det, jeg selv skaber konflikter, og hvor er det, jeg ikke tager mit ansvar, og så samtidig også bruger energi på at Og forsøge at udvikle noget mere empati hos sig selv og hos andre, ikke også? Og give mennesker redskaber til det. Ja. Så måske kunne man langsomt, så ville indsigten begynde at virke, ikke?
Ja.
Måske.
Ja. Altså, fordi det er jo meget skægt med vores internet, den måde, vi er forbundne på. Altså, hele den der, altså, hvis man går fra det individuelle til fællesskabet, vi er jo stort set, hele jorden er jo nærmest forbundet efterhånden,
ja, ja,
via internettet.
Ja.
Altså, det er vel også et billede på en eller anden måde på, at fællesskabet er blevet så enormt.
Ja.
Altså, der ikke kun er noget negativt i forbindelse med hele den der.
Nej, nej, det må da være absolut en positiv kvalitet, ikke?
At vi
det
kunne,
må det absolut være.
Altså, ja, det er jo et udtryk for,
ja, ja,
at det er blevet meget mere globalt på, ja, den måde, ikke?
For man må finde et eller andet, man må finde nogle konstruktive ting,
ja,
i den her situation, som kloden er i. Man må prøve ligesom at menneskeheden, man må prøve ligesom at finde et eller andet, som helst skal være ægte, og hvor, ja, hvor der ser ud, som om der, man kan påvise nogle konstruktive tendenser, som kunne føre frem mod en eller anden form for hvad skal vi sige, mere konstruktiv situation, ja, end den vi lige nu er i. Og det kunne jo være sådan nogle elementer, som dem vi taler om her, ikke også? Altså ikke, altså vi er enige om, altså det handler jo ikke om, at alle skal begynde at vende sig ind, og alle skal lave pauser og arbejde med meditation og stillhed osv. Det er jo ikke det.
Nej.
Det handler om, at man også skal gøre det.
Ja.
Fordi de store problemer, de skal stadigvæk løses udad til. Selvfølgelig skal de det.
Ja.
Ikke også? Alt, klima, råstoffer, ja, overbefolkning, rig, fattig, vand, alle tingene. Mm. Det skal løses udad. Men der er også en nødvendighed, måske en virkelig stor nødvendighed, der begynder at komme op bredt hos rigtig mange mennesker om, at man også skal have en bedre balance indad, for at kunne udvikle samhørighed og empati, så vi kan få løst problemerne i fællesskabet, ja. I stedet for at blive ved med at fastholde den individuelle eller nationalistiske ja. Model. Ikke?
Der skal, det er som om, vi skal vågne. Altså, det er som om ordet vågne. Altså, det er noget, vi er nødt til at vågne op fra og tage på os på en eller anden ja. Måde. Ja. Og lære og dyrke.
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder, programmet, hvor to personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med skuespiller Ellen Hillingsø. Hun er taget til Nørresnede for at tale med leder og grundlægger af Vækstcenteret Jes Bertelsen, der igennem 30 år har beskæftiget sig med meditation og sindets natur. Sammen søger de indkredse, hvorfor vi som moderne mennesker ikke lever, som vi intuitivt tænker er godt for os.
Du nævner, at vi skal lære redskaber til at udvikle empati. Hvad mener du med redskaber? Eller hvordan udvikler man den type redskaber? Er det noget, vi alle sammen har i os? Eller,
ja, eller det er jo så min forestilling.
At vi fyldt mere empati?
Vi har, skal den afdækkes?
Ja, den skal afdækkes. Vi har det som en mulighed. Vi har det som et talent eller en evne. Ja. Alle mennesker. Men selvfølgelig skal den have nogle kår omkring sig, og den skal have nogle redskaber. Jeg har en forestilling om, at vi tror, det er sådan, at empati, det er noget, der kommer, hvis man har et godt forældremiljø og nogle søde mennesker omkring sig, der også er empatisk, så kommer det ligesom ind med modermælken, og så bliver man empatisk. Og det tror jeg er rigtigt. Mm-hmm. Men erfaringen viser, at det er for lidt. Altså, der er for lidt opmærksomhed på, hvad man rent faktisk i større institutionelle sammenhænge kan gøre for at gøre mennesker opmærksom på det empatiske potentiale. Og hvordan gør man det rent konkret? Og det synes jeg er interessant. Altså, vi har for eksempel vi har prøvet at arbejde med både voksne og børn omkring det her. Jeg synes, det er interessant at prøve at arbejde med børn, fordi de har jo, altså børn, 7-årige børn for eksempel, ikke? 7-12 år. Fordi der er jo et eller andet ved dem, de er jo naturlige. Ja. Altså der er et eller andet, hvor man kan se om sådan nogle former for strategier, om de dur til, hvad skal vi sige, ganske almindelige mennesker.
Ja.
Fordi børn reagerer jo. De gider jo ikke, hvis de ikke kan. Altså, de vil ikke have et eller andet indviklet. De skal kunne mærke det, og det skal kunne du.
Ja.
Der har vi prøvet at temmelig bredt, altså at eksperimentere med nogle af de grundstrategier, som vi har udviklet gennem alle de her 30-40 år her på Vækstcenteret. Og så kombineret dem med andre menneskers kompetencer, og så har vi så uddestilleret nogle strategier og redskaber, som ligesom er forholdsvis frisatte, og lad os prøve at tage nogle af dem.
Ja.
Et eksempel, det er, altså hvis jeg sad med en gruppe for at prøve at se, det var en gruppe meget dårligt fungerende børn fra en specialskole, hvor der var børn, som var, altså jeg mener, deres forældre var døde, og der var nogen, som kom udefra, etniske mennesker, som kom, som ikke havde nogen særlig god socialisering, og der var folk, der havde forskellige diagnoser, altså en meget, meget kompliceret gruppe af børn. Og hvor den empatiske kvalitet er ringe.
Mm-hmm.
Og så handlede det om, der var selvfølgelig både, der var fagfolk omkring, der var den skoleinspektør fra den skole, og der var nogle pædagoger osv., forældrene havde sagt, det var en god idé osv., der var opdækning på alle mulige måder, så vi kunne prøve at se, om vi kunne arbejde med det. Og det, der var interessant, det var, så prøvede vi nogle af de her redskaber, og et redskab, det er for eksempel, at man prøver at finde ud af at sige til mennesker, voksne og børn, prøv at kontakte nogen, som du selv holder af eller elsker. Altså prøv at flytte fokus, ikke at du er elsket, men at du selv holder af eller elsker.
Så retningen bliver indefra og ud,
ja,
i stedet for udefra og ind.
Ja.
Okay.
Det er jo en meget, meget simpel intervention.
Det er en øvelse.
Det er en øvelse. Og så var der en bitte knejdrækler op. Kan man bruge en hund? Jo, det kunne man godt. Og så var der sådan helt et barn, der virkelig var skadet. Så rakte en hånd op. Kan man bruge et tøjdyr? Og der får man på en måde et billede af, hvor langt ned man kan presse et barn ud, sådan at det menneske i og for sig ikke, det barn har i og for sig ikke en empatisk relation til en voksen eller til et menneske, men kun til et dyr eller et tøjdyr. Og det fortæller, hvor langt nede den empatiske kvalitet, den er presset i sådan et menneske. Men hvis man starter der, og der tror jeg, man kan nå meget, meget bredt, hvis man forstår ideen i det her. Altså, jeg tror, man kan nå rigtig bredt til stort set alle typer af mennesker. Fordi hvis man prøver at gøre opmærksom på, og prøver at henlede menneskers opmærksom på, nogen, som de holder af, eller noget, de holder af, og så begynder at kontakte den følelse ind i sig selv. Fordi det vender jo direkte ud i den empatiske evne. Og det tror jeg ikke, man er opmærksom på. Jeg tror ikke, man lærer det. Man lærer det ikke i skolen, og man lærer det ikke i de forældre.
Men man kan jo mærke det, når du siger det.
Ja, altså, man kan mærke det.
Man kan mærke, at man tager fokus væk herfra og flytter ud af.
Ja, og man flytter det jo et sted, hvor det automatisk bevæger sig ind i en selv. Man har lavet, det er noget, jeg har prøvet at arbejde med mange, mange mennesker om, også kollegaer, der arbejder sådan her. Vi har prøvet at undersøge, at der, hvis man spørger mennesker, hvad er et dybt kærlighedsforhold, så opdager mennesker, at hvis de kigger ind i de erfaringer, de faktisk har på dybe kærlighedsforhold, som normalt er langvarige, det kan være venskaber, eller forældre, børn, eller det kan være kærlighedspartner, man har, men de er langvarige, når det bliver til virkelig kærlighed.
Ja.
Det kommer ikke lige sådan pludselig.
Nej.
Det er langvarigt. Og der har næsten altid været bøvl og kriser, ikke? Også man skal overvinde. Og hvis man kigger ind i det, og spørger sig selv, der hvor man har en følelse af dyb kærlighed, har man da ikke også en følelse af gensidighed? Og der svarer langt de fleste mennesker, jo.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig, siger de nemlig. Så der er empatien jo, der kan man jo mærke, at der har man jo brugt den boble af individualitet, man normalt lever i, hvor man føler, jamen altså, når jeg den anden? Er jeg i kontakt? Er jeg kun mig selv? Handler det kun om mig? Altså, i god forstand og i skadelig forstand, indespærringen i sin egen individualitet, den er brudt i dybe kærlighedsforhold, fordi man ved med dybt ind i sig selv, med hjertet eller med ens maven, hvad det er. Jeg ved ikke, hvor det er, man ved det. Men man ved det gensidigt. Og der er man i kontakt. Og det er ikke mentalt. Man er i kontakt, og man ved, den anden forholder sig til en, og kan lide en, ligesom man kan lide den anden. Og det er jo grundevnen i empati. Det er jo det, hvis det bliver udviklet mere, så vil den her kvalitet, den vil få større chancer for at kunne medvirke i vores strukturering af samfundet.
Ja.
Og det er det, der mangler, siger mange af de folk, som jeg synes tænker godt omkring det.
Ja.
Jeg bruger stadigvæk min helt driftkinde. Altså, der er mange, mange, der tænker i samme baner.
Ja.
Og øvelser, altså strategier, der kan... strategier, som kan... udvikle empati, det er enkle ting. En af de ting, det er for eksempel det her, med at mærke, hvem holder man selv af, og ikke hvem er det, der holder af mig. Og det er et eksempel. Ikke også?
Jo.
Ja. Og der bliver det konkret. Det er ikke noget, det er ikke et eller andet indviklet og sådan noget, det er noget med, hvordan lærer man mennesker det, og hvordan lærer man mennesker at bruge det. Og så for eksempel, i det øjeblik, man er, du nævnte før, hvad nu, hvis man der opstår vrede, eller man føler omsorgssvigt. Man kunne prøve at lave en øvelse, som er interessant. Det er, når man føler, at man ikke bliver set, eller omsorgssvigt, eller vrede. Hvis man så prøver, mens man mærker vreden, og så også føle, hvem holder jeg af? Samtidig med, at man ikke undertrykker vreden, men føler den.
Yeah.
Eller, jeg føler mig ikke set eller mødt af det andet menneske, jeg føler en form for omsorgssvigt, kaldte du det, ikke? Du brugte det eksempel. Samtidig med, at man føler det, kan man så også finde det sted i sig selv, hvor man kan huske og kan genføle en, man holder af dybt. For hvis man prøver at bringe de to ting sammen, så sker der noget meget, meget interessant inde i en. Og det kan man jo prøve, og det kan et barn prøve, og det kan en voksen prøve. Og det er igen en strategi, der viser poweren i den empatiske dimension i forhold til den isolerende.
Yeah.
Altså vrede, og jeg er mig selv, og jeg er alene, og ensomhed, og ingen kan lide mig, osv. Hele den struktur, den bryder man, hvis man, altså man hjælper til at bryde den. Det er jo ikke en mirakelmiddel, det her.
No, no.
Men man kan få sig nogle interessante erfaringer, og alle mennesker kan skaffe sig dem, hvis bare de gør det.
Yeah.
Og det tager ikke lang tid. Og der er ikke noget mirakel i dem. Altså, det er nok meget enkelt at forklare, hvis man ville gå ind på sådan en neuroaffektiv eller neurologisk forklaring. Men det er ligegyldigt. Altså, det ser ud som om, det virker. Og det er sådan nogle strategier, som jeg tror, mennesker, de skulle... Altså, det ville være godt, at mennesker lærte det. Sådan så det bliver et samfundsgode. Ligesom vi kan lære at læse, og vi kan lære at skrive, og vi kan lære at regne, og det skal vi. Så skal vi også lære, hvordan vi kan arbejde med åndedræt, og hvordan vi kan arbejde med hjertet og de empatiske følelser osv. For at kunne få en balance til den der udadgående. Hvad siger du til det?
Jeg synes, det lyder rigtigt. Og du har jo også beskæftiget dig med ledelse med hjerte. Det er også det, I beskæftiger jer med, fordi det er også det, man står med som leder.
Fuldstændig.
At skulle kunne give den tryghed at kunne være hævet over.
Ja, fuldstændig. Ja, fordi ledelse med hjerte, altså vi har jo Sten Hildebrandt og Michael Stubrup hernede, der laver masser af kurser om det rundt omkring. Ikke?
Mm.
Og essensen i vores, altså i den her samtale, i det her perspektiv, der er en af essenserne i ledelse med hjerte, det er jo, at man prøver at bringe både mindfulness, altså en form for hvilen indad i ro og empati ind i lederskabet.
Ja.
Altså at man prøver at skabe pauser og skabe afstressende og rolige øer eller gearskift midt i, at man laver alt det, man skal og passer de ansvarligheder, man har, og begynder at udvikle empati og begynder at udvikle evnen til at komme dybere ind i stillheden i sig selv og lytte, hvor de innovative og kreative kræfter kommer fra. Og det er jo det, det her ledelse i hjertet også handler om, set fra det her perspektiv.
Og som de jo så, som vi startede, helt samtalen startede med, de gør på Google og på Facebook over i Silicon Valley.
Ja, det er jo interessant.
Ja,
ja.
Ja, det opstod samtidig. Ja. Opstod
tiden. Ja. Der var, for at gå til den modsatte,
ja,
da jeg læste i The Economist, der læste jeg en beskrivelse af, hvad er det, det handler om? Hvad handler livet om? Og den var ironisk, skal jeg sige på forhånd. Og den sagde, hende, der har flest ting, når hun dør, har vundet. Den synes jeg er god. Den fortæller tomheden i, altså når det kun går ud af det.
Ja.
Hende, der har flest ting, når hun dør, har vundet. Det er underligt.
Fantastisk.
Ja.
Nå, Jes, tiden er desværre ved at løbe ud, men jeg tænkte på, om vi ikke skulle prøve at se, om den her stillhed eksponerer på radioen.
Jo.
Og skulle vi prøve den øvelse, du nævnte?
Ja.
Så hvis du lige giver mig retningslinjerne igen.
Ja, vi prøver alle sammen, vi to og vores fine journalist, og så alle lytterne, og prøve at mærke en, man virkelig holder af. Og så sidde lige så stille med det, bare et halvt minut.
Okay. Tusind tak, Jes, fordi du tog dig tid til, at jeg kunne komme her og tale med dig.
Det var rigtig dejligt.
Mikrofonholder var med skuespiller Ellen Hillingsø og leder af Vækstcenteret Jes Bertelsen. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster, som selv sætter dagsordenen, kan du finde på Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder. Eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er velkommen til at komme med ris eller ros, eller bud på gæster, som du gerne vil høre.
Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen, med studievært Michael Jeppesen.
I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, at du hedder Brian, ikke, når du rocker.
Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra.
Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Hvad er du seng om morgenen?
Du kan tro, at jeg havde seng om morgenen.
Hvordan ser de køleskabet?
Der står alt helt lige.
Hvordan ser de badeværelset?
Der er helt rent.
Har du OCD?
Ja.
Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik.
Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Man ved, at det er ens bedste ven. Han har haft telefonen oprørt.
De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, skal du regne med.
Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.